Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 3-sentyabr, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
Atlantadagi o'zbekistonliklarning farzandlariga o'zbek tilini o'rgatayotgan o'qituvchi Irodaba G'ulomovani suhbatga tortganmiz.
Haftada 2 marta boshladim. Shunda har kuni soat 3 soat mobaynida shu bolamni shug'ullanib boshladim.
Haftada 2 marta.
Haftada 2 marta shug'ullanib. Soatdan, ha. Bolada juda ham qiziqish ortib bordi. Ota-onalar ham xursand bo'lib borishdi. Men o'z ishimdan ham, o'zimni qo'yotgan ishimdan ham xursandman. Samarasi mana ko'zingizlar bilan ko'rdinglar.
Trampning immigratsiya siyosati haqida so'ralganda, Sanders tirikchilik bilan shug'ullanayotgan hujjatsiz muhojirlarni deportatsiya qilish qaroriga qo'shilmaydi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari. Ijodiy guruhimiz bilan Atlantadagi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining janubiy sharqida joylashgan Georgia shtatida o'zbekistonliklar bilan tanishishda davom etamiz. Bugun suhbatimizga Atlantadagi o'zbekistonliklarning farzandlariga o'zbek tilini o'rgatayotgan o'qituvchi Irodaba G'ulomovani suhbatga tortganmiz. Assalomu alaykum, Irodaba.
Va alaykum assalom.
Amerikada qilayotgan ishlaringiz haqida gapirib bersangiz. O'zbekistonda siz o'qituvchi bo'lgansiz.
Albatta. Men O'zbekistonda 40 yildan dars berar edim. Men hozir pensiyaga chiqib, hozir endi uydaman hozir. O'shanga endi shu o'lim chaqirtirgan nima bo'ldi? Shu yerda hal o'zbek amerikalik bolalarni talaffuzi ancha o'zbek tiliga nisbatan qiyin bo'lganligi uchun qarab turib kelgandim. Anaqa o'lim yetdiki, men opa dedi, keling azin dars o'tib o'qing dedi. Agar darsingiz yaxshi, dars o'tkazing dedi. Mayli dedim. Keyin menda O'zbekiston turganimda bu gap gapirdi keyin menga. Men yaxshi 40 yildan ishlab turgan vaqtimda o'sha yerda ham o'qituvchilik faoliyatim men nima bo'lar, asqotarkan deb, men xursand bo'ldim ichimda. Keyin o'tdan bir kita men bu daftarlar olib keldim, o'z davlat tomonidan chiqargan daftarlarni oldim. Husni xat daftarlarini, kitoblarni oldim, alibiy kitob, o'qish kitoblarini oldim. Shu bilan birgalikda olib keldim shular bilan. Shu iyun boshidan iyul boshidan 15-kunchi, 10-kunchi o'tgandan keyin ular bilan dars jarayonini boshlab yubordim. Keyin haftada 2 marta boshladim. Buni kitobxonada anaqa qildik. O'shatga gaplashdi, o'g'lim gaplashib berdi. O'sha yerda har kuni soat 3 soat mobaynida shu bolalar bilan shug'ullanib boshladim.
Haftada 2 marta. Haftada 2 marta shug'ullanasiz.
Soatdan, ha. Keyin shanba odda shug'ullanib boshladim. Bolalar qarasam qiziqish ortib boryapti. Bolalarning talaffuzi yaxshi bo'yapti. Albatta, men oldimda o'zbek tilida gapiringlar deb talab qildim ulardan. Keyin ular o'zi qiziqishi boshladi, boshqa qildi. Keyin men o'sha o'qish kitoblaridan she'rlarni o'rgatdim. Matnlarni o'qitdim, diktant oldim, inshola yozdim. Insho qanaqa? Men shu bolalarni o'qiganini, kemasilarga kitob yop qo'yinglar-da, o'zingizlar fikringlarni yozinglar daftarga dedim. Daftarga yozishdim. Baholab bordim shu narsani. Bolada juda ham qiziqish ortib bordi. Ota-onalar ham xursand bo'lib borishdi. Men o'z ishimdan ham, o'zimni qo'yotgan ishimdan ham xursandman. Samarasi mana ko'zingizlar bilan ko'rdinglar. Yaxshi bo'ldi, ishdim. Umiddaman.
O'quvchilaringizni yoshi qanaqa?
Yoshi mana yaqindagina keldi, 4 yashar qiz. O'rtada ham o'ynadi, 5 yashar, 6 yashar qizlar. Qolganlari 13 yashar, eng kattasi 15 yashar. 15 yashar, 10tacha bular 3-4tasi yoshlar.
Bolalar ko'proq nimani o'rganishni xohlashadi? Ertaklarga qiziqishadimi yoki she'r yozishgami yoki yozuvgami?
Undan keyin husnixat daftarida ham yozishni o'rgatdim. Latin tilini o'rgata boshladim shu husnixatda ham. O'sha daftar ham olib keldim, boshqa ham qildim, har ko'rsatarman ham. O'sha yozishni baribir olib bordim.
Aynan hozir latin alfbosi haqida ham bir so'ramoqchi edim. Ayni damdagi bu qizg'in bir masala Kirill harfida, Kirill alfbosida yoki latin alfbosida qolish masalasi hozir juda ham qizg'in. Sizning fikringiz qanday? Masalan, siz ayni damda tajribali o'qituvchisiz. Kirill davrida ham dars bergansiz. 40 yildan oshib ketgan. Demak, o'sha paytda o'qigansiz, talabalaringiz bo'lgan. Undan keyin latin alfbosiga o'tildi, yana dars bergansiz. Endi mana xalqaro tajribaga egasiz. Amerikada, ya'ni O'zbekistondan tashqarida chet davlatlardagi o'zbekistonliklarning farzandlariga dars beryapsiz. Sizning fikringiz qanday?
Men fikrim shundan iboratki, endi oldingi vaqtiga o'quvchilar kirildi o'rgandi. Kirildi o'rgandan keyin latin tilini o'rganish qiyin bo'ldi, ammo keyingi talaba, keyingi chiqayotgan o'quvchilar latin tilini o'rganib borishdi. Endi ular hozir latin tilida o'qishadi, ayniqsa hozir O'zbekistonimizda ham, aniqsa ingliz tili ham juda ham rivojlanib, O'zbekistonga ham talab ham kuchli, aniqa ingliz tiliga ham talab ham kuchli. O'shaning uchun latin tili bilan ingliz tili ozgina o'xshashib ketadi.
O'shaning
uchun alfbosi, o'shaning uchun men endi kimga qanaqa nima qilishadi? Bir xil endi oldingda yashab turgan odamlar latin tilini o'rganish olmagan uchun ularga kirill osonroq. Hozir keyingi o'rganishayotgan bolalarga, farzandlarga latin nimasi. Endi men hozir fikrimni bir narsaga to'xtalib o'tamanki, bu narsani hozir men sizga shu O'zbekistonda nima talab, nima anaqa talab qilishayotgan latin tilimi, kirill tilimi men yaxshi bera olmayman. Men sizga nima deyman? Men sizga aytishimga ojizman. Nima uchun odamlarning talabi nima ekan? Ingliz menga qolsa latin tili ham bo'lgani yaxshi. Nima uchun ingliz tilini qizg'in o'rganishyaptik ingliz tilini ham. O'shanga latin tilimiz ham ingliz tiliga yaqinroq. O'shaning uchun bolalar ham ingliz tilini ham o'rganib borishyapti, latin tilini ham nima qilishdi.
Demak, hozir talabalaringiz orasida o'quvchilar ingliz tilida gapirgani uchun o'zbek farzandlari asosan ularga latin alfbosi tanish bo'lgani uchun ham sizga qiyinchilik bo'lmadi.
Bo'lmadi. Ha, endi ayniqsa o'qishda talaffuz ammo qiyin. Talaffuz mana hozir she'rlar o'qishda ham bariga yetildi. Talaffuzi qiyin bo'ldi. Shuni ham boshida uncha o'zbek tilini gapirisha olmasdi. Mahalla o'qigan sari o'qishni, alifbeni o'qigan sari ulardan anaqa o'zbek tilini talaffuz qilinishi osonroq bo'ldi keyin o'rganishi sababli.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shu grupada Amerika davlatida yashab turgan o'zbeklarning o'g'il qizlarini o'rgatilyapti. Shu qisqa muddat ichida o'rganilgan she'r va o'yinlarni tomosha qilasiz. Hozir shuni ochishni e'lon qilamiz. Tomosha qilib, dam olishingiz so'raymiz.
Bag'ri olib bag'ringdan, ulg'ayaman meni hingdan. Vatan jonim, vatanim, O'zbekiston, Gulshanim. Sen o'xshaysan onamga, maqtay butun olamga. Vatan jonim, vatanim, O'zbekiston, Gulshanim.
Kuzatuvlaringizdan Amerikada o'sayotgan o'zbek oilalari va O'zbekistondagi farzandlarning farqi nimada? Bolalarda nimalarni kuzatasiz?
Farqi shundan iboratki, bu yerda Amerikada ko'proq bolalar mustaqil. O'zligi nimada? Fikrlash, o'zligi mustaqil fikr yuritishadi ko'proq. Keyin soddalik bor bu yerda. Aniq juda soddalik. Endi O'zbekiston bolalarichi, endi O'zbekistonning bolalari ham ancha shu anaqa nima
chaqqon
dabron, ammo endi Farhod ham bunda oilada tarbiyaga ham bog'liq bu narsa. Qanaqa tarbiya qilinsa shunaqa narsa mevasini ko'radi. Bariga ham Amerika deb atrofda aniqmas atrofdagi ta'sir ko'rsatadi. Ammo shunda ham oilada o'zbeklar oilasida ham ko'proq o'zbekcha gapirib, ko'proq nima qilinsa, o'zligini nimasini yo'qotishmaydi bolalar. Endi Amerikaga kelgandan keyin qatga borsangiz ham inglizcha gapirishingiz shart. Bo'lmasa unda ishingiz bitmaydi ya.
Demak, Amerikada o'sayotgan bolalarni soddaligini ko'rding.
Soddaligini ko'rdim.
Masalan, ko'pchilikni olishadi. Ayniqsa shahar, katta shaharda yashaydigan ota-onalar nolishadi farzandlarining tarbiyasida. Siz shu narsada farq ko'rdingizmi?
Farqman, endi qisqa muddat kelganim uchun juda mahalli.
O'zingizni navaralaringiz?
Navaralarim yo'q. Navaralarimda o'zligi men itoatkorli, bolalarim mehribon, ota-onaga mehribon juda ham navaralarim ham. Juda ham har bir narsani albatta xob bo'ladi. Rahmat, bu so'zni juda ham yaxshi ko'rishadi, juda ham ko'p aytishadi. O'zbekistonda ham menda ko'proq hal etaman, tam shu gapga to'xtalaman. Oilada qanaqa tarbiya ko'rsa bola, shuda shunaqa bo'ladi. Men o'zim uyimda shu navaralarimda ko'ryapman, har bir narsani gap qaytarish, unaqa jirkib tashlash, unaqa narsa yo'q. Albatta, xo'p bo'ladi. Rahmat degan so'z juda ham yaxshi. Quloqli, aqlli bolalar.
Demak, muhitdan ko'ra oiladagi, tashqaridagi muhitdan ko'ra oiladagi muhit ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Aynan farzandlarining tarbiyasidan noliydigan Amerikadagi ota-onalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz?
Ularga avvalambor o'zligini, milliyligini, o'zligini, o'zbekligini, o'zbekona o'zligini nimasini yo'qotmaslik kerak birinchidan. Ikkinchidan o'sha anaqa iloji boricha o'zbek tilida gapirib, o'zbek tilida nima qilish kerak? Keyin atrofda to'g'ri, endi o'zligini maslahatim shuki, hali tam gapiraman, o'zligini, o'zbekona anaqa milliyligini, o'zbekligini sindirib borish kerak oilada. Ota ham, ona ham shu narsani qilish kerak. Ota inglizcha gapirib, ona o'zbekcha gapirsa, bola sarosima bo'lib qoladi. Qaysi biriga quloq solish kerak? Albatta, ota ham, ona ham albatta inglizcha, o'zbekcha gapirish kerak.
Aynan kuzataman, ko'pchilik ota-onalar o'zlari o'zbek tilida gapirishadi, ingliz tilini oqsoq ingliz tilida gapirishadi. Bolalarning ingliz tilida gapirishidan faxrlanib ketishadi, lekin bolalarda o'zbek tili yo'q. O'ylab qolaman, ba'zan qanaqa qilib ota-ona bir-biridan bola bilan bir-biridan uzilishib qolmaydimi? Vaqti kelib bir ona bola dildan suhbat qilish keladi, suhbat qilishi mumkin bo'lgan paytlarda keyin qanaqa qilib ular gaplashishadi, qanday bir-biriga ko'nglini ochishadi?
Endi qarang, o'sadigan 15-16 yashar bolalar endi o'spirin yoshga keladi, bariga o'shalar bilan o'rtoq bo'lish kerak. O'shalarning ichini eshita bilish kerak, ichiga quloq solish kerak. Qara, bola nimani xohlayapti?
Buning uchun til kerak.
O'shanga til kerak.
Agar ingliz tilida bola o'ssa-yu, ota-onada o'sha darajadagi ingliz tili bo'lmasa, muloqot, ya'ni ikki avlodning muloqoti yo'qolib qolishi mumkin. Nima maslahatlar berasiz shunday holatlarda? Yoki oldini olish uchun?
Oldini olish uchun men aytaman, ko'proq uyda o'zbekcha gapirishni boshqa qilib, shu o'zbekona, ani milliy odatlarimizni katta odamdan ko'rganingizda albatta salom bering birinchi o'rinda. Naki qo'lingizdan kelsa, og'irini yengil qiling. Qo'lingizda narsa, biror narsa ko'taradigan bo'lsa, o'sha og'irini ko'tarib olib yordam bering. Mana keyin o'zingizni mamnaqa o'zingizni tuta bilishingiz odamlarning oldida, o'zingizni soddadilligingizni, o'zingizni samimiyligingizni ko'rsata bilish kerak deb o'ylayman, Farohatxon.
Bolalarda juda ham katta qiziqish ko'rdik. Ya'ni o'zbek tili darslariga juda ham qiziqish bilan kelishar ekan. Rejalar qanday? Keyingi yoz ham davom etadimi?
Endi xudo xolasa harakat qilaman kelishga, tag'im vaqt ko'rsatadi.
Yana bir eshitdim, o'zbekistonliklar O'zbekistondan turib onlaynda darslarni tashkil qilishadi, ya'ni Amerikadagi farzandlari uchun onlaynda darslar, ya'ni Skype orqali, Imo orqali o'qituvchi O'zbekistondan turib dars o'tadi, talaba yoki o'quvchi Amerikada bir vaqt kelishib. Siz bilan ham O'zbekistonligingizda, masalan, hozir ko'rsatuvingizni ko'rgan tomoshabinlarimiz, Amerikadagi tomoshabinlar qiziqib qolishi, shunday imkoniyatlar bo'lishi mumkinmi?
Endi agar shunaqa imkoniyat bo'lsa, meni bajonidil yordam beraman.
Skype'dan turib, onlayndan turib dars o'tishga
harakat qilaman. O'zimga daftar qilib olaman, reja qilaman. Har doim shu bolalar ismi familiyasini yozaman. Darsga qatnashgan, qatnashmagan albatta davomat qilaman. Birinchi o'rinda kelganda, albatta birinchi kelganimda salomlashadi. O'nligidan turib, qo'lligini ko'ksiga qo'yib salom berishadi albatta menga. Keyin davri qani, palonchi keldimi? Keldi. Juda ham yaxshi deb o'zimga belgilab olaman bu narsani. Yakigan بالا از گنا و دوام تشر دل کو از گنا بارشوس کری کن دیگر منکه نمده
خس
مسئولیت خس کلی شده کی اش نرسانه کی که موزم گریز قبول ولی من خانه نمه علبیه نمه متقشم کری و کی یقارس و کوچله یکیم چیز نت حاضر کی سو اخش کتاب رو بیروت من این دم عامل سیان تیابردن باشد و چند سو اخش کتاب رو بیرم این ده اش کتاب لانم آبیه من موزم بلن حرکت اون مقل شده و قب یعنی اون نان کو اونجا قریگانده چون سلپ نه مرکب را اون دنام کپرا وقتم که قزمه اون دنام کپرا ارگاتش که حرکت کلما
اوکوچلر ارتکلر که کپرا قزق شده ما یا که شیر نمالر که کپرا قزق شد
ماتلانه گپر بیرش سوال بیرم ماتن اخت بگنم دن که همه لگل اخت بچه خمانده ماتن سوال بیرم خان بوله جاله من ماشون ماشون دا بولده خان نمه بولده خاطر نمه یک کم بولنر سستم خول کتر جواب بیرشده با خاله بارم اونیم نیکی شیر لانه ایفادالی رواقه ایتیله در آن افتماد که ایتش که منو هیچ کمشنس چمیده بود توچ که ویرگولر یم بار اوشنگی ایتبار بیریله دب البته اوشنسانه تکلب اوشنسان تلفزنیم اوشنسان ایت
تنبیه قطعی تنبیه بیارست مثلا اوزمزم اوزبیکستان دو قیمز اختوچیلارمز جدا قط قول بولشارده شو اترگندن شنقه چکب کتارده ایک امریکا مکتبلارده بونچالیک
جدا یرکنکن یرکنکن امریکا نقصد من مسئله دن خبه بولم من اگر کینگ درسم ده یخش وزیبان بجرب که مسئله مسئله دن خبه بولم من شو بولم من اکی اوچمتی ایتسم شو بولم جدا تاثر قطعه اوزم نبیرم هم کتایم نه من کتایم دیده کتایم نه جدیم خبر بولار که الان من چیم کرده دم اودیم من خخ ترده دی خویان اتلاع نم گپ لاستن وای رده با شنقت سلدن خبر بولم من دیگر تام خز بالگ جدا قطع تاثر کرده دب شنقت دب شنگه اخشوز کرده که مزد خبر بولار که استاد دب شنار سانه آذلیگ مخصوص کوشار کنده یادی شنار سان وزیبان بازار بارشم کرده که اندر کن
یرادا پس خوباتینگیز учун катта рахмат. Америкага хуш келибсиз.
Сау болинг, рахмат сизларга ҳам. Сан таклиф қилган учун рахмат.
Саломат бўлинг. Азиз мухлислар, эслатиб ўтамиз, Америка овози ижодий гуруҳи Джорджия штати Атлантадаги ўзбекистонликларнинг ҳаёти билан танишиб боряпмиз. Кўрсатувларимизни кузатишда давом этинг. Сизлар билан мана шу ерда хайрлашамиз. Омон бўлинг.
Америка манзаралары тележурналы Сунъи юлдош аркылы Азиясат 3 Ситолкыны 370-нчы каналда душанба күнләре Ташкент вакыты белән 15:30 ва 19:30 да Ушта Керемет телевидениесендә 18:30 да Мозары Шәрифтә 15:00 ва 19:00 да Җәһан буйлап 10:30 ва 14:30 да Шуныңдек, һәр көне 340-нчы каналда 17:30-да, якшәмбадан пайшәмбегә кадәр 19:30-да. Яки интернетта исталган пайтта. Америка авызы, халис, тезкор ва ишончли ахбарат манбае.
Pensilvaniya shtatida joylashgan Adams grafligi Trump ma'muriyatining noqonuniy immigratsiyaga qarshi kurashi asoratlari bilan yuzlashmoqda. Qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar ishchilarga ehtiyoj sezmoqda. Mevali bog' egalari va muhojirlar huquqlari uchun kurashayotgan faollar shtat va federal qonunchilarga murojaat qilib, muhojirlarning graflik taraqqiyotiga hissasiga e'tibor qaratyapti. Aytish joiz, Adams grafligining aksariyat saylovchilari o'tgan yil noyabr oyidagi prezident saylovlarida Donald Trumpga ovoz bergan edi. Adams grafligida o'tayotgan yarmarka paytida antiqa avtomobillar poygasi o'tkazilmoqda. Latimor vodiysi yarmarkasiga yaqin atrofdan ko'plab odamlar keladi. Ko'plari noyabr oyida Trumpga ovoz berganini aytadi. transport kompaniyasida ishlovchi Kim Sanders prezident siyosatini qo'llab-quvvatlaydi.
I think he's been doing well.
Ishini yaxshi qilyapti. Matbuot buni ko'rib tan olsa bo'lardi, deydi u. Biroq Trampning immigratsiya siyosati haqida so'ralganda, Sanders tirikchilik bilan shug'ullanayotgan hujjatsiz muhojirlarni deportatsiya qilish qaroriga qo'shilmaydi. Dalada ishlamoqchi bo'lgan, bog'dorchilik qilmoqchi bo'lgan yoki meva termoqchi bo'lgan amerikaliklar unchalik ko'p emas, deydi u. Asosan qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi rayonlarda bu masalaga yondashuv odatda shunday. Mintaqa bog'dorchilik va Gettysburg tarixiy jang maydonini ko'rishga oshiqqan sayyohlar hisobiga kun ko'radi. Ishsizlik nisbatan past. CareerLink agentligi odamlarga ish topishda ko'maklashadi, ammo hammaning ham latinolar kabi dalada ishlagisi yo'q. Sobiq payvandchi Glenn Hendrickson odamlarga ish topishda yordam beradi.
I've had a lot of friends who have had summer jobs like when they were in high school.
Ko'p do'stlarim maktabda o'qigan paytlarida yozda dalada ishlashardi, meva terishardi, ammo bu ishga kasb sifatida hech qarashmagan, deydi u. Ishchi muhojirlar ketganidan so'ng ularning o'rniga hech kimning ishlagisi yo'q. Meva-cheva mol mavsumda kompaniyalar ishchi topolmay xunob.
So they're coming into their busy hiring season right now. For instance, Now's Foods.
Hozir ish oshib toshib turgan bir palla. Masalan, Nus Foods kompaniyasi o'tgan hafta bizning veb-sahifada 8 ta vakansiya e'lon qildi. Kuzga yaqin doim odam topish muammo, dedi CareerLink agentligi ma'muri Alan Dudley. Hozir shaftoli terimi avjida, keyin esa olmaga navbat keladi, ammo ishchilar yetarli emas. Bog'bon Key Xolabo immigratsiya tizimi islohotini paysalga solayotgan kongressni ayblaydi.
Those people who are making the laws of our land.
Qonunlar ustida ishlaydigan bu odamlar har kuni mevani paqqos tushiradi, ammo bu mevani kim yetishtirar ekan, kim terar ekan, kim qayta ishlar ekan deb o'ylashmaydi ham, deydi u. Adams grafligi saylovchilarining kongressdagi vakili respublikachi kongressmen Scott Perryga bog'bonlardan ko'p shikoyat tushadi. Yaqinda graflikda o'tgan bir tadbirda uning aytishicha, immigratsiya islohotidan oldin chegara xavfsizligini ta'minlash kerak.
Until we know that the border is going to be secure and they trust that.
Chegaramiz mustahkamlanmas ekan, ishonch tiklanmas ekan, bu yerga noqonuniy ravishda kelib yashayotgan odamlar bilan bog'liq masalani hal qilib bo'lmaydi, dedi qonunchi. Immigratsiya tarafdorlari Gettysburg shahrida namoyishlar uyushtirib, odamlarning diqqatini bu muammoga qaratmoqda. Namoyish tashkilotchisi Jenni Dumont chegara xavfsizligi haqidagi gaplar bahona deydi. Muhojirlarning barchasini jinoyatchilarga chiqarib qo'yishgan. Oq uy ma'muriyatining ham hissasi katta bunda. Agar bu yerdagi immigrantlar bilan gaplashsangiz, ularning ham hamma qatori oddiy inson ekanini, rivojimizga hissa qo'shayotgan bilsa bo'ladi. Kuz yaqinlashishi bilan bog'larda olmalar pishib uzishga tayyor bo'ladi. Ammo ularni terishga yetarlicha ishchilar topiladimi? Bu savol ko'plab bog'bonlarni qiynamoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr. Washingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
Smart mouth. drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me. Can you give me all?
This program has come to you from the Voice of America, Washington.